Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, humina na ang Cyclone Azelia habang kumikilos ito patungo sa hilaga ng Western Australia. Panibagong kaso ng bird flu na diskubre sa isang farm sa regional Victoria. At sa Pilipinas, otoridad nagbabala labat sa mga scammer na tinatarget ang mga naghahanap ng pag-ibig. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, matapos tumama ang Cyclone Azelia sa Western Australia, kikilos naman ito patungo sa Pilbara region ng estado ngayong araw at maaring humina ang lakas habang papasok sa rehiyon. Ayon sa Bureau of Meteorology, tumama bilang Category 4 system ang bagyo dahilan upang lumikas patungo sa mga evacuation center ang aabot sa 200 katao upang maiwasan ang malakas na hangin at ulan. Sinabi na tatama sa Port Hedland ang bagyo, ngunit ayon sa BOM, nakaiwas ito. Sinabi ng tagapagsalita na si Dean Naramore, nagdulot ang bagyo ng mga pagbaha at delikadong bagyo sa Northwest at aasahang magdudulot ng mga problema ang malakas na ulan.
We've already seen falls of 300 to 500 millimetres across parts of the Pilbara, particularly around De Grey, and we're likely to see another 1 to 200 millimetres in the next 12 to 24 hours with isolated falls up to 300 millimetres as this system continues to track inland.
Sa ibang balita naman, nadiskubre ang isa pang kaso ng bird flu sa isang farm sa regional Victoria sa Euroa Northeast ng estado ng Victoria. Kaagarang itinayo ang 5 kilometrong quarantine sa property. Ito na ang pangalawang kaso ng H7N8 strain sa loob ng 1 linggo at unang farm na malapit sa pangalawang property. Ayon sa otoridad, pareho itong pagmamay-ari ng isa sa mga nangungunang egg producer ng bansa. Sa ibang balita, pinangalanan ng Hamas ang 3 Israeli hostages na nakatakdang papalayain ngayong weekend sa kasunduang ipapalit ito sa daan-daang Palestinian prisoner. Ang pagpapalit ang 6 na swap mula nang maging epektibo ang ceasefire. Sa ngayon, 21 mga hostage at mahigit 700 bilanggong Palestinian ang napalaya. Ayon kay Julia Frankel mula sa Associated Press, ang nasabing pinakabagong pagpapalaya ay senyales na ang Gaza ceasefire agreement ay epektibo sa kabila ng mga tensyon ng muling paggera.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said that if Hamas did hold up the release of those hostages, he would resume the war in Gaza. But now that Hamas has released the names, it seems like the ceasefire deal is back on track. Both Israel and the Hostage Forum, which is the group representing the families of the hostages, says they have received the names.
Sa Pilipinas naman, nagbabala ang otoridad ng bansa laban sa mga scammer na tinatarget ang mga naghahanap ng pag-ibig. Kamakailan ay nakipagtulungan ang Pilipinas sa Australian Federal Police dahil umabot na sa 5,000 ang mga biktima ng mga love scammer na nakabase sa Pilipinas. Ayon sa SBS News, tinayo ang Operation Firestorm upang mahuli ang mga offshore organized crime syndicates na nanlilin lang ng mga Australiano sa pamamagitan ng pag-ibig at mga investment o cryptocurrency scam. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, aabot sa $23.6 million ang nanakaw mula sa mga dating at romance scam noong nakaraang taon. Ayon sa Deputy Chair ng ACCC, Catriona Low, tinitira ng mga romance scammers ang mga taong naghahanap ng koneksyon at kasama sa buhay. Ayon naman sa AFP Commander na si Gray Marshall, modus ng mga scammer ang pagpapanggap na isang mabait na Pilipina na naninirahan sa Pilipinas o Australia at dahan-dahang iengganyuhin ang biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Umaasa siyang ang paglabas ng impormasyon ay makakatulong na hindi mabiktima ang iba pang mga tao.
We want to make sure everyone using dating apps has the tools and information to be safe online and to swipe left on romance scammers.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, ang panahon sa Perth, maaraw at 35 degrees. Sa Adelaide, maulap, 23 degrees. Sa Melbourne, mahangin at maulap naman, 18 degrees. Sa Hobart, lalakas ang ulan at 15. Samantala, sa Canberra ay maaraw at 23. Sa Sydney, posibleng umulan at 28. Aambo naman sa Brisbane at 29, sa Cairns posibleng umulan at 34 degrees at sa Darwin, asan ang mga ulan at 31 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.